دكتور مصطفى شمامی لسرت ازر خوش آتن به برنامه کانی بشی کردی دنگی امریکا دیاره هر کاتو قناغیک بو هر جور بزوت نویک پیوستی به کاری تایبتی او حالو مرجده هیا بو پلاندار رشتنو چونتی خبات لپیناوی بده سینانی امانجکان پارتور اخراوکان روژالاتی کردستان تا چند جیرو ریالستانه باری امروی روژالاتی کردستانیان حال سنگاندونو خون نوی بو کردون
بلا در سپاس کار که زاره بیلان ساورو بی طیبتی مدناتو بو بیسران و بینرانی برنامکه تان تایا اوه راستی به اوه که پیوندی با خون نوی ریالیستی لانکان روژالاتی کردستان و هده هر اوه که اما الان چاو لغز و آلی استای سیاسی کنولاتی روژالاتی کردستان بکهیم وی او پیامه به ما دگیره که بداخل لانکان کردی و کره خراوکان و کره ازبکان و کره سهر سیاسی کن تاستاشی دگه سیاسی تشویل متافیزیشی به ایساب کردو و لامان حال خدا بیر لواقی دکان جیانی کمولات سیاسی سیاست گذارن کردو چون اگه تحقیق کرن سیاست که این سیاست خویل خودا رابطهش ارگانیکی لگل واقعی تکانی جیانی کمولات بلان بداخل به های دوربون لانکان لم واقع يعني الكومولاتي سياساتي بشويش رئيسي نكراوه وهر اوشكا او نسقاني كبتدائي دردي كومولغا لانا كان بريدا كان زور زور دورن لواقيت وانجام كانشان بداخوه او انجام كهيد لاك بيساق لي رازيني يا لغالي كان صادقار نكر دور او موجودي بيساق كردستان
بس یستاکه کاتی و هاتو امر خراوانه بخوینده بشنو و ریفورم کن؟
اوی واقعیت بیت ببنان داده همه امر خراوانه که زور دا خویان بخت لگوران گورانکاری دکن لسیاست دا بخت لگوران دکن بلان دا بخت لگوران کن که مزدو تأثیر لخویان نکرد بود یعنی امتر ما به امنا بیت ساوست روتی گوران و گورانکاری کن لیهران نانسو و اصاب کدسان دادیم اوکومه داده هاو بین تأثیر زادی تأثیر پذیر بین روتی گران و سران و گران کارکان جهانی نوچه و کردستانی. قابل من اگر لون بخشی تأثیر پذیری داره بگو من که ایس فرخواهکان سیاسی کردی به تناسبی ام گران کاریان گران لاستراتیجی گران لاهداف استراتیجی گران لادینده سیاس روژانه و گران لدروشم گران لنوع تعامل و تقابل و قواعی او معادلاتانی که لگه برورون حتمن چیه تعاملی چی دیواس ده لنوع کنید قرار خان نوروتی چی گوران و گوران کاریوکا لفاری ساختاری به لباری استراتیجیو بیا گوران و بسرکار دادن که بدا خود تحت ندیم دراو گوران و گوران کاریوانا تحصیل لفا استراتیجیو یا دروش که استراتیجی اوانب کن بلان بو هوایم که بدا بدا ام باسا خریک گوران بودا کلتر سازی بودا کره فرنگ سازی بودا کره الان هروچی دش بینیم زور لانکان کم زور خریکن قرار دگم غلطی گوران کارکان سازگار دکن و تحصیل پذیر بود البوینا ام تجاک زریانه چی رادیکال زریانه بو که بشیر رادیکال تایست خباتی کردوا الان بو حالش اسلامه دبین هناوی ام زریانه رادیکال دا زریانه چی تر بنای کودار دیت آراوا و هم کودارش پروکر بچی تر لسول آشتی خریکا برنامه سیاسی کنوری لرشالاتی کدستان آراسی بکا خیوادارم هم اوان و هم ایدیکش
دکتر مصطفی استاک هندی لاین زورتر باس لکاری سیاسی و دبلوماسی دکن هر کد بینید خود آماجد بایی کودار کرد. آیا اما باواتای اویا سردمی خباتی چکداری بسر شوه و یا خودش تاکو آلترناتیوی گلویده ماوا؟
راستی اوی واقعیت به خباتی سیاسی خباتی کرد لپیدا دست بکردنی آماجد کرنی خباتی بود لنقصی خویده خباتی چی سیاسی بود. حالا ما که با سر حالت چی که دایی داشت که آتوا رنگ خوی انتخابی نکرد بس او کشوهای که به هست آراوا همچون حالت چی که تعمیل کرده لواخر دا اوانا نکو دفاع چی مشروع قاومت چی مشروع لآس ام هیرشانه که بنا حق دکرت سرکوت که دانوه هم بو یعنی لواخر دا خباتی تکداری رنگ خدفی سرچی کد لخبات دانوه وکو ابزارک بو گشتن با امانزکانی و یا بو پاراستری هویت و یعنی کوی که موجود سودی به من می‌توه. الان به حالش لیهانی اورده که به لیهانی دیالوگ و دانستنم که موجود نازنجی پیدا کرده. ام کلیش خیلی نه کلیش سیاسی کوچی داره رنگ داده شما ولی آن کار به زمان عطر سر خانه‌ات که خداتی فکدای دگل اول که زور هزینه بکره دگل اول که زور سرمایه‌گذاری بکره زور نتنایدا کنده. الان به حالش عطر سر خانه‌ات که شتی او توی آکام نبوده. اقتصادی تایرەتی بۆ بکرێت بۆیەش ئەلان بەخۆشیەوە لە بیندانەکان کە مزور هاتنە سەر قەناعەتەکە ئەگەر بکرێت و ببنزێت بە دوور لە خەباتی چەکداری ڕەوتی خەباتیان بەرەو ئاراستەیەکی تر ببن و بە شێوەیەکی دیالۆگ و دامستاندن کە مزور چێشەکانیان لەگەڵ لایەنی بەرامبەر تاوتوێت بکەن.
بەس دکتۆر مستەفا، ئەو جورە دیالۆگە لە کام بەرەدا؟ لە جیهانی دەرەوە فشار دروستکردنە سەر ڕژیمی ئیران و یاخود دیپلۆماسی و دانوستاندن لەگەڵ حکومەتی ناوەند؟
ئەمە تاو شێوازی خەبات لە حوزەی دیپلۆماسیدا ئەوە دەگرێتە سەر نەوعی بژاردەی ئەو لایەنانەی کە هەڵی دەبژێرن، یعنی بەو مانایە کە هەندێک زەریان هەر ڕەنگێ زۆرتر کاری خۆیان لەسەر ئەو متەمەرکز بکەن کە دیپلۆماسی ڕوون لە دەرەوە ئەکتیڤ بکەن، فەعال بکەن و یا لە واقعدا دەرەوە بکەنە لایەنێک کە وەکو لایەنی سێهەم وەکو واسطێک بۆ حەلی کێشەکانی ڕووی تاران کەم زۆر ئامادە بکەن. بەڵام ئێمە وەکو جەریانێکی تازە کە ماوەی سێ ساڵە ئیعلانی مەدیدیەتمان کردووە بڕوامان بەوەیە کە ئێمە بە جێگای سیاسی دیپلۆماسی ڕوون لە دەرەوە دیپلۆماسی ڕوو لە تاران ئەکتیڤتر بکەین. بۆ مانایە مەسەڵ ماوەی کێشەی ئێمە لەگەڵ تارانە وەکەوایە بەو دلایلە پێویستە ئێمە ڕوو لە تاران ئەوەی مطالباتە ئاراستەی بکەین لە تاران بم قەناعەتە بگێنن کە گرفتی ئێمە گرفتی نافەوانیە کێشەی نافەوانیە کێشەی شوناسوازیە کێشەی ئەو نافەوانەیە کە تا ئێستا بەناحەق لەم کۆمەڵە خەڵکە لە کوردستاندا پێشێل کراوە تەوابوو کاری ئێمە لە کوردستەوە کارکردنە ڕوو لە تاران و مکاری مەکەشی هەروەی کە باسمان کرد دیالۆگە دیالۆگوەکو کلیلێت کە بتوانین سوودی لێوەدەبن کە هەموو دەرگا داخراوەکانی پێ بکەینەوە. زۆر دەرگا تا ئێستا بڕووی کوردا داخرابوون مەکەشی وەوەکە ڕەنگە جەریانی کوردانێتە جەریانێکی رادیکاڵی جەریانێک کە تەخاری بە خەباتی چەکداریە جەریانێکە کە بە زمانی تەک و چەکداری بە ئێستا دەزانێ یا قسەی پێدەکا ئەوەی کە ما وەختێک بەحث و دیالۆگ دەکەین کە ماوا دیالۆگ دەتوانێت ئەو ئەبزارە بێ ئەو مەکانیزمە بێ ئەو کلیلە بکا ئەو دەرگا داخراوانە بەڕووی کورد بەڕووی گرفتی کورد بەڕووی کێشەی کورد بکەینەوە.
دکتۆر مستەفا، ئیوازانن هەر خەباتی هەر ڕێکخراوەیەک لە ناوەی وڵاتە و لە نیوان خودی جەماوەری وڵات ئەلبەتە دەرەوە وەکو پاڵپشتێکە. چی ئیوە چ ئەو ڕێکخراوەکانی تر ئەمڕوو چ پێگە و پایەیەکدان هەیە لە ناوەی وڵات کە بتوانن وا لە ڕژیم بکەن دانوستاندی لەگەڵدانا بکات؟
ئەوە یەک واقعیەتە بێگومان بنێ ئەوڕۆدا کارتێک باڵانسی بەسەڵات لە نێوان لایەنەکاندا چێ دەبێت ئەو کاتە قودرەتی چارەسەری لە دیالۆگدا ڕەنگە بەرزتر بێ، یعنی ئاستی بەرزتر بکرێتەوە. بەڵام بەو حاڵەش یەک باسەیە کە ئێمە وەختێک بەحسدا ماف و مافەوانی دەکەین، ماف خۆی لە خۆیدا پۆتانسیێلێکی تێدایە، یعنی وەختێک تۆ بەحسی مافی کورد دەکەی کە پێشوێکراوە مافێکی بەرحەقکە، هەر باس لەوە خۆی لە خۆیدا هێزی تێدایە، تەوای تێدایە پۆتانسیێل تێدایە. ئەوە دەتوانێت ئەگەر بتوانێت باش دوو لایەنی بەرامبەرت ئاراستەی بکەین، لایەنی بەرامبەرت بە قەناعەتی وەبگێنی کە راکێشی مەزی مذاکەرەی بکەین. هەروچیەوە کە تۆ دەبینی خەباتی چەکداری لە پێنا ئەوەدا وکە لایەنی بەرامبەر قەیتە سەر ئەو قەناعەتە بگە کە بێتە سەر مەزی مذاکەرە و لەگەڵ گوفتوگو بکە. بەڵام زۆر جارش وایە تۆ دەبینی بە هێندێک گوفتمانی ئاشتی و ئاشتەوانی لایەنی بەرامبەر دێنێتە ئەو قەناعەتە کە بێت سەر مەزێکی مذاکەرە بەگەڵدار بێشێ و ئەوەی کە مەوردی باسە لەگەڵ تاوتوێتکایە بە نەوعێک بە تەفاهم یا بە تەوافوقێکی کورتە خایان بێ درێژخایان بێ جاوە دەبێتە سەر نەوعی گوفتمانەکە بگەن.
کاکە مستەفا، ئیمە زانین ئەگەر هاتو دانوستاندن هەبوو هیچ دانوستاندنێکی یەکلایەنە شیانی ئەو جورە سەرکەوتنەی نییە، بەس لە نەبوونی ئۆپۆزیسیۆنێکی یەکگرتووی کوردی و یاخود هاوپەیمانیەکی کوردی یان پلاتفۆرمێکی هاوبەش، ئەو جورە دانوستاندنانە چۆن ئەنجام دەدرێت و شیان چ جورە سەرکەوتنێکی هەیە؟
من لەگەڵ فەرمایشی دەرابستم بەپێت وایە گفتمان یک لایەنە بێگومان ئەنجامی نابێ، بەڵام پێشم وانێ لە شەرایطی ئێستادا هیچ لایەک لە گفتمانی یەک لایەنە یا یەک جەرنەدا هەستا بێت. من نامێت بەحثە سەر لایەنەکانی تر بکەم، بەڵام باسە سەر پرۆژەی جستەی کۆماری خوازی دەکەم. کۆماری خوازانی لە شەرایطی کوردستان پیاوانە کە دایان هەیە خۆیان لەگەڵ تاران وایە بدیالێ بدەن، بەڵکو کۆماری خوازان پیاوایە دەبێت کار بکەن بە سوود وەرگرتن لەم ئەبزاری دیالۆگ یا مەکانیزمی دیالۆگ لەگەڵ لایەنەکانی ئۆپۆزیسیۆنی کوردی وایەدی دیالۆگێکی هەمەگیر بن بە نەوعێک کە لە ناو ئۆپۆزیسیۆنی کوردا ئیجماع ئیتفاق بکەنەوە و ئەو ئیجماع ببێتە مخاطب ڕوو لە تارانێ، یعنی تاران ئەگەر بخوازن مخاطبێکی هەبێ بۆ هەلی کێشەکە جوتەوە کۆماری خوازی نەبێ، بەڵکو هەیئەتێکی قوسنیەتی کوردی بێ کە لەسەر ئاستی ئیجماعی ئۆپۆزیسیۆنی کورد ساخ نەبێتەوە. یەبۆ مانایەکە یەمەوکو جوتەوەی کۆماری خواز لە هەوڵی ئەوە داینکە کشی هوای صاف کنوا بدیانو دگل اپوزیسیون بدیانو دگل تهران بنو اکه او کشی هوای سالکاری 1558 که به هویت اسلامی کرد و اسلامی تهران لما عباق خود بونو یعنی فنوس لفنه خود بونو دو حل چشه کرد همان حالت بروش کنوا یعنی لاخر دا کاری چی واقعین که به هویت اسلامی مجددن گرانو فنوز مذاکره و هم گرفته که تیستا لکنای دا کلی انداوا شرم نکدوا بین بشویشی عشق وزانا تاوتوی کنو لانکان یک بخناهات گلنو ما فی کد اگن لحد اقل خوشی داده کموزور دستگل بکر
دکتر مصطفى اینا زانین رژیم ایران که هموشی تیک بچاوی کی آسایشی و تماشا دکات و دیبستی توا با یک پارشکی خاگکی چون او باوریه درست دکیدن که رژیم روانینی بگورید برانبری لعنه کردی کن.
اوز راست که که بلام زور داره بس لسیاست بکه. زور داره بلام سیاست هنری ممکنه تا. بلام رویدگم نوا سیاست هنری ممکن کنه چیم کردی نممکنه تا. این واقعه داره که الان رویدگم جناب تانو نممکنه. اما داره بسید رویدگم ده هنری سیاست زمینه یک برخصین که ممکنید کن. کوابو لسواسیو دارم بتوانیم او باستیم که ایران زنگه بخوشی خوشی نده بلان بناسال اگه بخوازه آسایش و حمدیت بنا سورکای خویده برقراب که ورول دروه او مورده بلانی بلان بری موجود بینه که نا خویده چشه هی که ام لعی بره چشه نا خوید که تا مستنسه چک بوی که شاب خاطس ایران ایران داره بناسال بس رول ام مسئله نتوایاتی انا یا وقلیت مدیانی که نا خویده ایران ده هنگیگ لگه خوده کن ام سیاستی تقابل گرایانه بسیاستی چی تعامل گرایانه تبدیل که این وقت ده بحثی گرین اوه که راسته هندگ لاوی بوده سنکران که ایران او ظرفیتی توانت دان نده کپی او ماهیتی که هیتی کپی او شتایی که تاکیه سالی نزایا یه تفلیز مذاکره بگه خودان دارلشو بگه حل بگه مشکلی که بدلنا الان باقیت اوه که الان ایران اوکو زلحیزه که ناسه دا که خوکه ناسه دا که ورول بروش خوازاری اوه که نبرام باز پارادایمی لیبرال دموکراسی غربی دا پارادایمی چی اسلامی عراسب که بزمان بگم پارادایم اسلامی رخصار چی انسانی پیوگه اگه بحث دا رخصار انسانی با پارادایمی اسلامی و بساب بینید برداشت تموقیت و قناعته که بو دابین که بوی مطالبات چی انسانی مو خلقی که بناو جامعه ایران دادشی و باشه هندک انزریبی امیتی خود بیر تخواره هندک رو کرده برانده بخلقه رو کرده چی انسانانه بیر ما فی مروف تایست اگر باسی الله کشید دن اسرائیل ناو ایران دا رعایت ما فی مروف بکره ای بولو اگر ایران بناسال اگر بخوازه وقت زفیه زگی ناسه دا ایسای بیر کرد و رو درش براقصی او پارادایلی پارادایلی چی جهان پسند بیر یعنی او که ایران حقل دا ارزشو او سیستم ارزشو دایخو بهایی به سلطه خوی کموزور ثابت که دولاتان ببینم ده به ساختار ناخوی بنو اک اراسب که که موردی پسندی اولانانه بکه ایران دخوازیت اقلابی خوی برو او دولاتان ثابت که
باش لکوتایی ده دکره تاقی کردن وکانی باکوری کردستان و بیده پا لیران پیاده کرد بله برچاوگرتنی باری روژالاتی کردستان و تایبت مندیکانی
واقعیت اوی که اوی کل باکور کموزور تایستا نزاوا اول خودا اکامی میکوتور توا دوش تاریخ تایست کرا دوش تا اگر بلین تایست پکاکا انزامی دادت یاو کتا دوات بی دی پی کاتا آراوا به دومان هم چیزی خواه نشاق و نشاقام کمزوشتا چی میکوتور توا که دکره اما کودی بشتایی تل بطایده کودی روشالات وکو نمونه وکو آزمون اکسولی بیور بگرون بایی که نوعی خواهات خمار و روشالاتش سود نوانه ور بگرون این با معنی که محول دیم آزمون اکانی بی دی پی لباس کود بروشالاتی بکیم که ما به او بگنزیت و رنگ بنایی چی کبیرش تکره به اما او آزمونانه زام ای کودواری زاوت سل باکور بی سل روشالات سل باشور این سود ور بگرون بایی که بیرکی خمار لباس روشالاتی بی
دکتر مصطفی شمامی برپرسی شورای هماهنگی بزوت نوی کوماری خوازی روژالاتی کردستان زور سپاس
سپاس به جلستان ممنون